Dette er NRK PN.
Dette er NRK PN. Det er fredag, og fredagsstemningen har jo Ronny sørget for å gi oss her nå. Så da kan jeg som heter Mathias Nylna surfe litt på den når jeg den neste timen står klar for å gi deg nyheter, gjester og masse god musikk. I dag skal du møte Katrine, en av mange foreldre som er lei av å vente på offisielle råd om mobilbruk for barn, og som i stedet har tatt saken i egne hender. Et helt skoletrinn på Nordstrand i Oslo skal nå vokse opp uten mobiltelefon. Kan det gå? Og tenker helseministeren at tiltaket er en god idé flere burde følge? I tillegg skal du altså få høre om Trygve Kroken Bråte, som charmerte mange som medlem av Team Pølsa. Styrketreningen og all aktiviteten for å gå skirenn har ført til at Trygve ikke lenger trenger smertestillende tabletter som før. Hva kan vi andre lære av det? Dette og mer hos meg i dag. Dette er dagens. Og nå har klokken passert 13. Det er tid for NRK Nyheter med deg, Kari Ørstavik, og vi skal høre at Kina varsler toll på amerikanske varer.
Kina innfører 34% toll på alle amerikanske varer fra 10. april. Det skjer etter at USAs president Donald Trump onsdag kunngjorde at han øker tollen på varer fra Kina med hele 54%. Kina sier samtidig at de har klaget USA inn til Verdens handelsorganisasjon. Norge derimot kommer ikke til å gjengjelde USAs toll. Norges plan er å holde tett kontakt med EU og de andre EØS-landene. Fallet på Oslo Børs fortsetter, og hovedindeksen har så langt i dag falt med 4%. Samtidig har oljeprisen stupt og ligger nå på under 67 dollar fatet. Bakgrunnen for fallet er uroen som oppsto i markedet etter at USAs president Trump la fram sin nye tollplan. USA og resten av NATO er enige om at Russland utgjør en trussel. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han deltar på NATOs utenriksministermøte i Brussel i dag. Og fellesdelen av toppmøtet ble avsluttet nå i formiddag, og Eide sier han er fornøyd.
Vi har klart å tydeliggjøre at vi har en felles forståelse av hva som er den største trusselen mot alliansen, altså Russland, både nå og fremover. Betydningen av at det nå kommer en slags tidsfrist for når Russland skal svare på om de egentlig ønsker våpenhvile og fred. Og enighet om at når man skal bruke mer på forsvar, så må vi også styrke den europeiske forsvarsindustribasen, og som vi fra norsk side støtter veldig.
Og når det gjelder det norske forsvaret, det bør styrkes med 17 milliarder kroner, foreslår regjeringen. Nye prosjekter skal få rundt 7 milliarder kroner, mens pågående prosjekter bør utvides for nærmere 10 milliarder. Regjeringen foreslår blant annet å kjøpe 24 nye artilleriskyts, som skal brukes til å bygge opp en artilleribataljon i Finnmark. Det foreslås også å utvide et eksisterende mineryddingsprosjekt med 3,9 milliarder kroner. Det var Dagsnytt, og nå fortsetter du, Mathias Nylenna, med dagens.
Det gjør jeg, og aller først skal du få hilse på Trygve fra Team Pølsa igjen, etter musikk fra Tolo. Her er A Little Bit Sad i dagens på NRK P1. You've been up and around, I've been up all alone, I've been giving you space more than you know. We've been showing our love, you've been hiding your phone. It's like I'm living a life on my own. 'Cause you and me, no lies, you and me, no lies. But I see it in your eyes, see it in your eyes. And I just wonder why, I just wonder why you never say what's on your mind. If you let me down, I'll be okay. I'll just go back.
bit sad, yeah, a little bit sad.
Tolo, det med A Little Bit Sad. Når klokken har blitt 6 over 1. Dette dagen, så aller først altså, om hvordan trening kan fjerne smerter.
Hallo, kompis.
Halla.
Fader, nå har jeg gledet meg til å se deg, ass.
Jo, takk, det samme.
Var du der?
La oss ha en handshake.
Ja, Trygve Kroken Bråte fra Team Pølsa var en av de 6 ungdommene vi kollektivt ble voldsomt imponert over da vi fulgte oppkjøringen deres til skirene I VM-løypene tidligere I år sammen med Øystein Pølsa Pettersen. Det var jo ikke alltid like lett underveis, men nå viser det seg at treningen har ført til langt mer enn å bare fullføre et skiren. Smertene 13-åringen har levd med I årevis har nemlig så godt som forsvunnet, og bruken av smertestillende har gått kraftig ned. Dette skal vi snakke mer om, men la oss bare få en litt nærmere presentasjon av Trygve først.
Trygve, det meg, en kar fra Oslo, som lever I nuet. Jeg har en sånn sjelden diagnose, da, som jeg absolutt ikke kan navnet på.
Spondyloepimetafysial dysplasi, joint laxity, leptodactylic type. Så det ikke noe han greier å si selv, og det ikke alle leger som greier å si det heller.
Og den diagnosen han etter alt å dømme alene om I Norge, mens det 30-40 på verdensbasis som har den. Kollega Hilde Håbjørg snakket med Trygve tidligere I uka.
Det går veldig bra.
Har det vært fint med all medieoppmerksomheten dere har fått etter serien?
Nei, det har vært litt slitsomt.
Hva det som vanskelig for deg sånn I hverdagen?
Gå sånn da. Jeg bare bruker sykkelen min hele tiden.
Når du ute bruker du sykkelen, men hva gjør du når du inne da?
Jeg bare går på knærne.
Hvis du får smerter og sånn, hva har du gjort tidligere da?
Bare tar et parasett eller tar et bad for eksempel.
Og her vi ved sakens kjerne. Det har nemlig blitt langt færre parasett og langt færre varme bad etter at Trygve var med I Team Pølsa og trente hardt. Særlig med styrke. Moren Sigrid Tore I Kroken merker en klar endring.
Det har gitt veldig gode resultater, da. Så nå har han mye mindre vondt, sjeldnere vondt, og greier jo faktisk å stå og gå noen få skritt. Så vi har merket stor endring.
Og selv om hun overrasket, hun sikker på at det nettopp treningen som har gjort en forskjell.
Ja, jeg tror ikke det kan være noe annet, egentlig. Før så tok han jo smertestillende 2-3 ganger I uka, tenker jeg. Og en del varmebad, og nå det kanskje en gang annen hver måned eller noe sånt nå. Så der har vi merket stor effekt. Og det var egentlig litt overraskende, fordi vi har ikke fått beskjed om at det noe vi kan gjøre for å forebygge smerter.
Og Trygve selv også fornøyd med endringen.
Det mye lettere å gjøre slitsomme ting og sånn da.
Ja, det sa Trygve. Kroken Bråte fra Team Pølsa og fysisk aktivitet har vært undervurdert som behandling I alle år, men dette I ferd med å endre seg, sier legen vi snart skal snakke med her I programmet. Han mener prisen samfunnet betaler for inaktivitet nesten 240 milliarder kroner hvert eneste år. Følg med etter musikk på P1 fra Elia.
Doesn't change me. Last time went hard. This time it's easy. I'm always chasing feelings, making myself feel worse than I need to be. I'ma love me like I loved my ex. I'ma treat me like a real princess. I'm not gonna wait for no one else. I'ma two-step to my own higher. This before
You're not the first, so tear me apart. And I let the hurt go. I'm done with chasing feelings, making myself feel worse than I need to be. I'ma love me like I loved my ex. I'ma treat me like a real princess. I'm not gonna wait for no one else. I'ma two-step to my own heart. Treat me like a real princess. I'm not gonna wait for no one else. I'm a two-step to my own high. Yeah, yeah. I'ma love me like I love my ex. I'ma treat me like a real princess. I'm not gonna wait for no one else. I'm a two-step to my own high. Yeah, yeah. I'ma love me. I'm gonna love.
I'm gonna love me, synger Elia der. Dette dagens på NRK P1, og før musikken så hørte vi jo hvordan Trygve fra Team Pølsa og moren hans opplevde at Trygves smerter i stor grad har forsvunnet etter at han begynte å trene mot dette rennet i Granåsen under ski-VM vi alle så på og heia på. Og fra å bruke Paracet et par-tre ganger i uka, så kan det nå gå halvannen måned mellom hver gang Trygve trenger noe sånt. Og Ole Petter Gjelle, du lege og hjerneforsker. Vi hørte jo moren til Trygve som var litt overrasket over den effekten. Du?
Nei, jeg ikke overrasket over det, men jeg ikke overrasket over at andre det, for dette jo noe som det ikke snakkes så mye om, ja. Og jeg vil jo gå så langt som å si at dette med fysisk aktivitet litt den glemte medisinen i helsevesenet vårt, blant annet til bruk mot smerter.
Du jobber til hverdag som allmennlege, men jo altså en fyr som har vært i ekstremt god form. Du har rett og slett bakgrunn som toppidrettsutøver og vant NM-guld i maraton. Hva din erfaring med sammenhengen mellom trening og redusert smerte?
Jo, da, jeg har jo kjent det på kroppen jeg også, og jeg tror det to sånne viktige mekanismer her da, som kan forklare hvorfor det så effektivt. Og det ene handler om at hvis du i regelmessig bevegelse og fysisk aktivitet, så forebygger du mange av de tilstandene og lidelsene som kan gi mye smerter. For eksempel kroniske muskel-skelettplager, det vet vi at det blir det mye mindre av når vi beveger oss. Mm. Så det den forebyggende biten av det. Og det andre jo at det å trene og bevege seg, det jo egentlig et smertelindrende stoff i seg selv. Det fører til fysiologiske endringer inni kroppen, på lik linje med det smertestillende legemidlet gjør. Ja. Så det ikke veldig overraskende at det virker, men vi kanskje litt overrasket over hvor godt det virker.
Ja, men, altså, all trening bra for alle typer lidelser, eller må det tilpasses litt?
Nei, det må jo selvfølgelig tilpasses, for det jo noen som har plager. La oss si at du har veldig smerte fra et slitasjegikt i et kne, så jo åpenbart det å løpe ikke kanskje den beste treningsformen for deg. Så det må jo tilpasses til hvilken kropp du har, hvilke plager du har. Men vi kan nok si at det treningen generelt, det at du får opp pulsen, det at du skiller ut flere smertelindrende stoffer, det handler mest om at du får pulsen og i bevegelse, ikke så mye om nøyaktig hva du driver med. Så vi vet at kondisjonstrening bra, vi vet at styrketrening bra, men kanskje det aller viktigste å huske, det at den beste treningsøkten, det den du får gjennomført. Du må finne noe du klarer å gjennomføre.
Ja, du må finne et eller annet, men alle måneder drar, og her det store summer å spare. Du mener vel at samfunnet betaler en svært høy pris for inaktivitet? Vi snakker 240 milliarder kroner i året?
Ja, og det jo selvfølgelig ikke et tall jeg har sugt fra eget bryst, men det gjort estimatet i regi av helsedirektoratet som tror at det kostnaden på samfunnsnivå. 240 milliarder kroner, og det handler jo selvfølgelig om alle disse sykdommene som følger i kjølvannet av det å være inaktiv. Når det gjelder smerter så vet vi jo at vi bruker veldig mye penger på smertelindrende legemidler, og smerter en viktig grunn til fravær fra jobb og produksjonstap og så videre. Og så har jeg lyst til å si en ting som jeg tror det viktig, og det at man må ha to tanker I hodet samtidig. Det jo ikke sånn at vi skal hive alle smertestillende legemidler på båten. Nei. Mange trenger smertelindrende legemidler også, så det jo ikke enten eller, men de som klarer å få litt mer fysisk aktivitet og bevegelse inn I hverdagen, sånn som Trygve da, så kan de klare seg med litt mindre smertestillende legemidler.
Ikke og det jo bra. Og så må jeg bare si at når vi sitter og ser den gjengen I Team Pølsa som presser seg selv og tar den utfordringen og trener, ikke sant, med sine forutsetninger, ja, da bør det vel kanskje ringe en bjelle hos flere av oss som kan ta hint og komme seg opp av sofaen vi også.
Ja, og bare en veldig kjapp ting her jo også at det å komme seg I aktivitet og begynne å bevege seg litt, det smertelindringen I seg selv. Men I tillegg så skaper det jo masse mestring, for du gjør noe aktivt selv, ikke sant? Og det å ta en smertestillende pille gir jo ingen mestring. Og mestring så viktig, både fordi det reduserer smerte I seg selv, og så det så viktig for å ha det bra.
Men til slutt, hva sier du til pasientene dine da, som kommer til deg og kanskje vil ha en eller annen pille på resept, og så det beste rådet at de skal trene? Blir litt sur, eller?
Ja, da må jeg ha god tid, for det jo det som litt av paradokset også, ikke sant? At veldig mange av pasientene, de forventer jo smertestillende legemidler, det tar kort tid å skrive ut, og skal jeg begynne å snakke om fysisk aktivitet, og så det noe som rynker på panna, da bør jeg ha litt god tid for å snakke med dem og forklare hvorfor, så vi har fortsatt et stykke å gå igjen også, egentlig ikke bare for å få dette inn I helsevesenet generelt, men for også kanskje å overbevise pasientene våre om at dette faktisk en reell behandling.
Og for Trygve I Team Pølsa så vet vi altså nå at han fikk faktisk redusert bruken av smertestillende ved å trene mot dette skirennet. Hvis det funker for Trygve, så funker det kanskje for oss andre også. Ole Petter Gjelle, du slår et slag for fysisk aktivitet og mener samfunnet kan spare enorme summer på det. God helg!
Takk skal du ha, like måte.
Vi spiller disco på P&O. Dette Bee Gees. Titteren passer jo fint til temaet vi har vært innom. Her Stayin' Alive.
Dagens på NRK P1.
Stayin' alive.
podcast fra NRK.
Kalorier inn og kalorier ut.
Hei, jeg heter Linnea Myhre. Det bare I som drukner I informasjon om hva jeg må gjøre for å ha det bra?
Trening.
Vennskap.
Mindfulness. Fedme farlig.
Råd som spriker I alle retninger om hvordan vi bør leve livet våre.
Ensomhet farligere enn 15 sigaretter om dagen.
Sammen med kloke mennesker hjelper vi det med å navigere I jungelen av råd.
Hør Lev vel I appen NRK Radio.
Dum Dum Voice sine aller beste og sterkeste der. Du fikk tyven her I dagens på NRK P1. Vi snart halvveis I programmet. Senere I sendingen dukker helseminister Jan Christian Westerup. Da skal det handle om barn og skjerm og smarttelefoner og de tingene der. Men først til en annen statsråd, for om en uke legger regjeringen fram forslaget sitt til en samtykkelov. Sex uten at begge har aktivt samtykket bør bli straffbart, sa justisminister Astrid Aas Hansen på landsmøtet til Arbeiderpartiet I dag tidlig.
Og her slår vi fast, bare ja ja.
Det sa Astrid Aas Hansen, sa også at vi ikke har lyktes med å forebygge og bekjempe voldtekt I Norge, og at en ny lov kan bidra til å endre det.
Lovforslaget at man I ord eller handling skal få et samtykke. Og det mange måter å få det på. Det viktige dette må du forsikre deg om. Begge parter må være tydelige på at dette noe vi ønsker.
Ifølge en rapport fra 2023 sier hver femte norske kvinne at de har blitt voldtatt. Statsråden mener loven vil gjøre det tydeligere for folk hva som innenfor.
Og det som jeg vil understreke særlig at det at den andre eller blir passiv, det kan du ikke bare legge til grunn at det et samtykke. Da må du forsikre deg om at den personen faktisk fortsatt ønsker dette.
Sier justisminister Astrid Aas Hansen, og forkjemperne for loven som Norske Kvinners Sanitetsforening mener dette et viktig skritt for å bedre kvinners rettssikkerhet. Noen av de vi møtte I Fredrikstad I dag helt enige og tror samtykkeloven vil gjøre det enklere.
De bare antar, sant? Så det hadde vært mye bedre om det liksom ble en lov at man må si ja. Da føler jeg at rammene kan bli litt strammere. For det mange gutter som måtte kanskje bli ganske fulle da. Og så skjønner de ikke om jenta vil eller ikke, så det jo fint å liksom vite at vil du ja, selv om det kanskje burde vært en selvfølge. Men det jo, altså folk jo dumme på en måte.
Flere advokater har vært skeptiske. De mener loven kan føre til at uskyldig blir dømt, og at det uansett blir ord mot ord I rettssalen. Det mente også en av de vi møtte I Fredrikstad.
Du må jo filme, du må liksom ha bevis på at de har sagt ja. For ellers kan du bare sånn si, ja, jeg sa ikke ja. Men så sier den andre at du har sagt ja.
Hvis du blir dømt for å ha brutt denne samtykkeloven som regjeringen foreslår, kan du få opp til 6 år I fengsel, forteller justisministeren.
Beviskravet vil være det samme, at det skal bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Det vil styrke rettssikkerheten ved at loven tydeliggjør hva som voldtekt I lovens forstand. Det vil gi et bedre vern. Det vil ivareta vår seksuelle selvbestemmelsesrett. Og samtidig så mener jeg at det vil gi et bedre rettsvern og bedre rettssikkerhet ved at en veldig tydelig på at nå må vi være sikre på at begge parter ønsker dette.
Lovforslaget blir lagt frem torsdag om en uke, og så skal saken opp I Stortinget som skal stemme for eller mot loven. Musikk nå for et av værmeldingen. Her Lote som har med seg Line Dybedal Vederhus, VR2.
To I spann, finner frem, går igjen. For de traumene de har En reise som skjer I hjertet som ser Og forsvar Være to Thank you.
Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
Det er jo mye som skjer her på jorda, men nå skal vi se opp og forbi vår egen klode, for i kveld lander den norske astronauten Jannike Mikkelsen og resten av Fram tomannskapet i havet utenfor Kalifornien en plass. Men Mikkelsen kommer ikke hjem til Norge med det første før hun kan komme tilbake hit. Må hun innom medisinsk sjekk, rehabilitering og hvile, sier Mikkelsens pressekontakt Stig Carlsen til NTB. Når de treffer havet, rundt 18 norsk tid, blir det historiens første splashdown utenfor kystlinjen til California. Vi krysser fingre for trygg nedfart. Velkommen hjem, Jannike Mikkelsen. Så tar vi fredagsværet her hjemme. Meteorologisk institutt melder østlig bris på Spitsbergen og en god del sol, men det blir litt kaldt i Longyearbyen med omkring minus 13 grader. Og kaldt blir det også i Finnmark og Troms med perioder med snøbyger. Flest byger i ytre strøk. Vinden fra nord og nordvest vil minske. I Troms dreier vinden i vestlig retning. Og hvis vi ser litt lengre ned på kartet i Nordland, kommer det til å få enkelte snø eller sluddbyger. De får også nordvestlig vind. Ytterst i Lofoten og sør på Helgeland blir det av og til opp til liten kuling. Trøndelag får regnbyger og sludd, og snø i høyere strøk. Av og til blir det nordvestlig opp i liten til stiv kuling på kysten av fylket. Møre og Romsdal får enkelte regnbyger i nord, og det blir snø i fjellet, ellers oppholdsvær. Og fra Stad og Dovrefjell og sørover ventes oppholdsvær de fleste steder og en god del sol. Men aller lengst nord på Østlandet og i nordlige fjelltrakter kan det gå enkelte snøbyger. Det var det jeg rakk, mer på yr.no.
You look so stunning. What do you want from me? Said you love me, but you can't put your heart where your mouth is. Don't do this, honey. I give in so easily. Yeah. And you know I can't afford to go without it, and so I just hold on to whatever holds on to me, and I know it's gonna hurt when you leave me, baby.
Keep
Ruben er artisten du fikk hans Milk and Honey. NRK P1, klokken nærmer seg 13:50. Dette dagen, så nå hos meg til den evige kampen I mange hjem. Den om barn og smarttelefon. For på et eller annet tidspunkt så begynner ungen å mase om å få det. Alle de andre I klassen har det, hører vi, og så bøyer man til slutt av. Under juletreet ligger mobiltelefonen, og fra den dagen forsvinner barnet inn I skjermen med YouTube og Roblox og etter hvert Snapchat og TikTok, og så det gjort. Men må det være sånn? Flere steder så skjer det noe nå. Rundt omkring blomstrer det opp initiativ til smarttelefonfrie barneskoleår, blant annet på en skole på Nordstrand I Oslo, hvor foreldrene til førsteklassingene har gått sammen. Og Katrine Villersrud, du mor til en førsteklassing og blant initiativtakerne her. Hva det dere har satt I gang?
Vi har introdusert en veileder for skjermbruk for hele første trinn på Nordstrand skole, som alle foreldrene nå har forpliktet seg til.
Og den sier at barna rett og slett ikke skal ha smarttelefon?
Det stemmer. Ikke smarttelefon på barneskolen, og heller ingen sosiale medier.
Og dette et initiativ alle trinnets foreldre har stilt seg bak her nå, eller?
Det har de. Vi var så heldige at vi hadde en mamma I klassen, som hadde en eldre sønn, som visste hvor fort dette spørsmålet om mobiltelefon og skjerm og spill kommer. Ja, ja. Og hun visste også, da hun var i første klasse for første gang, så kom dette veldig brått på henne. Hun var ikke forberedt, og hun klarte da ikke å ta standpunkt til dette spørsmålet.
Ok, så hun på en måte vittne som forteller om hvor gærent det kan gå hvis barna får smarttelefon. Nå har dere andre tatt hennes advarsler på alvor og forpliktet dere til at I hvert fall ikke deres barn skal ha smarttelefon. Ifølge denne veilederen så skal 6-åringer kun ha smartklokke. 10-åringene kan få en såkalt dumtelefon, mens smarttelefonene, de får ikke barna før de 10-åringer. Hvorfor vil dere ha det sånn?
Fordi vi synes det utrolig viktig. Vi ser hvor stor plass smarttelefoner tar I barns liv. Nå jo riktig nok Nordstrand skole en mobilfri skole, som veldig mange andre også, I tråd med utdanningsdirektoratets anbefalinger. Mm. Men allikevel så ser man det at når barn går ut fra skolegården, så har de ofte nesen I mobilen. Og vi synes det trist, vi synes det skummelt, og vi ønsker ikke det for våre barn. Vi håper jo at dette her kan være med på å forebygge utfordringer som ekskludering, digital mobbing, utenforskap, ensomhet, men også konflikter som da dras inn I skoletid og fører også til redusert konsentrasjon.
Nå har dere jo gått sammen om dette her når barna såpass unge at smarttelefonmasingen jo knapt I gang. Nei. Tror dere at dere vil klare å holde denne fanen like høyt om 3-4 år når presset for alvor dukker opp?
Vi håper jo det, og jeg tenker dette ikke en veileder som vi bare nå har vedtatt, blitt enige om, og så legges den bort I skuffen. Det jo utrolig viktig at vi har en åpen dialog om dette med skjermbruk og mobiltelefon I foreldregruppen. At dette noe vi tør å ta opp på foreldremøte og hele tiden snakke om. Og jeg tenker det også viktig at vi den skal jo kunne tilpasses, fordi den må jo oppdateres jevnlig I tråd med både teknologisk utvikling, digitale trender, og da forhåpentligvis også myndigheters retningslinjer etter hvert.
Men altså, det kan jo være gode grunner til å utstyre barnet sitt med en smarttelefon også da. Samlivsbrudd, der unger bor et annet sted, 50%, foreldre med krevende turnuser som vi snakker med barna sine for eksempel.
Absolutt sykdom. Ja. Medisinske årsaker.
Ja. Kan det ikke være en risiko for at de foreldrene som velger å gi smarttelefon til barna sine på det trinnet her til slutt, blir uglesett av dere andre?
Nei, jeg tror jo ikke det. Jeg håper ikke det, og det ikke det som formålet heller. Jeg tenker at I de situasjonene, de unntakene da, som dette vil være, så tenker jeg at det viktig at foreldre har en åpen dialog om det, og tør å si fra at vi har behov I vårt hjem for en mobiltelefon. Og hvis man har en god grunn til det, så tror ikke jeg at man vil bli uglesett av den grunn.
Nordstrand skole er mobilfri, men for dere foreldre så er ikke det nok. Dere ønsker rett og slett en smarttelefonfri oppvekst for barna deres, og har gått sammen om det dere med barn i første trinn. Du nevnte noe om myndigheten her, og at dere venter på noen nye retningslinjer fra den kanten. Straks får jeg med meg helseminister Jan Christian Vestre. Hva vil du si til han?
Jeg vil si at vi ønsker oss tydelige nasjonale råd om barn og skjermbruk. Jeg tror at foreldre ønsker seg og trenger tydelig standpunkt fra norske myndigheter. Vi fant jo inspirasjon til vår veileder i råd og anbefalinger som blir gitt av franske myndigheter. Sverige har jo også nasjonale skjermråd, og forløpig så er det ingen forskning som sier at barn taper noen ting med å vente med skjerm. Så vi ønsker at myndighetene skal komme på banen og bevisstgjøre, eller ta et standpunkt om risikoen ved skjermbruk.
Katrine Millers-Ruud, tusen takk for at du var med. Til slutt, klarer du å tøyle din egen smarttelefonbruk da, så du ikke gjør barna så misunnelige?
Jeg jobber veldig med det, hver eneste dag. Jeg tror det også er viktig, fordi at man merker jo selv som voksen og som forelder at telefonen tar mye plass i hverdagen.
Helt klart. Lykke til med alt sammen, Katrine.
Tusen takk.
Så tar vi inn helseministeren aldeles straks. Først musikk på P1 fra august.
Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år. Jeg tror det mulig vi kan bli noe, og tar hver mulighet jeg får. Men ser du meg fra der du står? For kanskje jeg ser litt for langt, litt for tidlig. Når jeg ser en frokost, en søndag, et liv. Når jeg nyter å være naiv. Men du ble kald, du ble stille. Vi var nære, nå er det et skille. Jeg ville bryte den fjerde veggen, men du holder monolog. For du vet at du har. Jeg tappte før jeg fikk forklart. Ingen som teller, men du leder. Du sa takk for det du så vi kunne bli. Men nå må jeg få litt tid. For kanskje jeg så litt for langt, litt for tidlig. Da jeg så en frokost, en søndag, et liv. Jeg ville bare få være naiv. Men du ble kald, du ble still. Som vi to er fremmede. Hvorfor ber du meg gå og fortrenge det? Vil du ha meg, vil du bare glemme det? Jeg tror vi har gått på spill. Du spiller et skuespill. For jeg forstår ikke at du ble stille. Vi var nære, nå er det et skille. Jeg ville bryte den fjerde veggen, men du holder monolog.
Musikk på NRK P1 der fra august. Den fjerde veggen heter låta. Dette er dagens, så vi snakker om tema som har blitt noe av en gjenganger der ute, nemlig det om barn og smart nettelefoni. Barneskolene har blitt mobilfrie, men hvorfor stoppe der? Før musikken så fortalte Katrine om hvordan hun og andre førsteklasseforeldre på Nordstrand I Oslo nå har blitt enige om å gå for smarttelefonfri oppvekst for barna sine som ikke skal få smarttelefon før de ferdig på barneskolen. De har laget en egenutviklet veileder og det hele. Og med meg nå du, helseminister Jan Christian Vestre. Hva tenker du om at foreldre som Katrine tar saken I egne hender her?
Jeg forstår at det mange norske foreldre som urolige over barnas skjermbruk. Det også jeg. Og det grunnen til at vi for en tid tilbake ga helsedirektoratet I oppdrag å lage en nasjonal retningslinje og nasjonale anbefalinger for dette. Og de håper jeg at på plass allerede denne sommeren, slik at norske foreldre får bedre veiledning og råd.
Men hva synes du da? Bør barn ha smarttelefon?
Det tenker jeg den enkelte foreldre må bestemme selv, og så det jo stor forskjell på om det et lite barn eller et stort barn som nærmer seg ungdomstiden og etter hvert myndighetsalder. Men overdreven skjermbruk vet vi kan ha negative effekter, og vi vet også at barna kan utsettes for ganske mye innhold og informasjon både på internett og I sosiale medier som de ikke bør utsettes for. Så det at vi nå får på plass tydelige nasjonale anbefalinger om dette, det tror jeg mange foreldre har lengtet etter, og jeg glad for at vi får det på plass.
Katrine og de andre foreldrene så mot Frankrike og Sverige da de utformet sine retningslinjer. Du har altså bedt helsedirektoratet om å lage faglige råd som skal være konkret om tre ting, alder, mengde og innhold. Selv har du sagt til VG at vi har sluppet mobilen inn I barns liv uten å vite konsekvensene. Kan vi lande på like strenge råd I Norge som I for eksempel Frankrike?
Det kan være. Nå får vi se hva helsedirektoratet foreslår, og det kan jo også tenkes at enkelte av rådene blir enda litt strengere. Men jeg mener det viktig at foreldre bør kunne få tydelige råd, avhengig av barnets alder. Hva anbefalte maksgrenser for skjermbruk? Hvilke type innhold bør en kunne se og ikke se, og hvordan skal en forholde seg til dette? Og jeg tror mange foreldre også synes det blir enklere å sette klare grenser for barna når det nettopp nasjonale retningslinjer, for da kan også foreldrene bli enige om at disse skal følges. Og når foreldrene enige, så blir det også litt vanskeligere for ungene å forhandle med sine egne foreldre og si at de andre barna får lov til noe som de kanskje egentlig ikke får lov til.
Og Katrine, som vi hørte fra I stad, håper jo at initiativet på Nordstrand kan forebygge ekskludering og digital mobbing og ensomhet og utenforskap, naturligvis. Men, Jan Christian Vestre, mobbing og ensomhet fantes jo dessverre før smarttelefonene også, og kanskje kan en smarttelefon være en fin pause fra sånt for barn som opplever utenforskap I den fysiske verden. Noen har jo venner og sitt sosiale liv der. Hva tenker du om den dimensjonen?
Det kan godt være riktig, og derfor det viktig at vi samler kunnskap vi har på dette området. Og jeg tror ikke nødvendigvis det alt eller ingenting, null eller hundre, hvitt eller svart. Det finnes nok nyanser, og det jo nettopp dette vi vil få fram I de nasjonale retningslinjene. Og så har jo regjeringen tatt et annet veldig viktig grep allerede, og det jo å få mobiltelefonene ut av klasserommene. Det var det mange som sa at ikke kom til å fungere, men det har fungert over all forventning. Barna fornøyde, lærerne fornøyde, foreldrene fornøyde. Ja. Vi synes vi ser økt konsentrasjon, barna leker sammen og sosiale med hverandre, og det kan også bidra til mindre mobbing og forskjellsbehandling og utestengelse. Så her tenker jeg det litt sunn fornuft som må gjelde, også når det gjelder barns skjermbruk.
Men altså, noen barn vokser jo opp I ressurssterke hjem med et rikt sosialt liv, venner og aktiviteter, og ikke minst foreldre som har tid og råd til å være mye til stede. Da går det kanskje greit å leve uten smarttelefon og skjerm for et barn, men andre vokser jo opp under helt andre forutsetninger. Ligger det klasseskiller og lurer I bakgrunnen når vi diskuterer skjermfri oppvekst fri fra smarttelefoner?
Vi må gjøre alt det vi kan for å redusere forskjeller I samfunnet vårt, og alle barn skal oppleve at det en del av fellesskapet. Og det et mål at alle som vokser opp I vårt land skal ha like muligheter. Det jobber vi for hver dag. Og så det jo viktig å huske på at dette jo ikke snakk om et forbud. Det snakk om nasjonale anbefalinger. Og så det jo det enkelte foreldre som har ansvar for oppdragelsen av sine barn, som da må vurdere hva de mener rett for sine håpefulle. Men det at vi I dag har overlatt dette helt til foreldrene, uten at vi kan gi noen gode råd og anbefalinger basert på den kunnskapen og forskningen som finnes, det mener jeg har vært et hull, og det tror jeg mange foreldre også enige I, og derfor jeg glad for at vi nå gjør noe med det.
Et hull som altså skal tettes når nye faglige råd på plass. Du sa så tidlig, eller så sent om du vil, som I sommer skal de være her. Jan Christian Vestre, du helseminister, opptatt på Arbeiderpartiets landsmøte. Takk for det.
Takk skal du ha. God dag.
Running så sensommeren en gang så skal Coldplay spille den her 10 kvelder på rad, det ikke det da? På Wembley I London. Koser dere som skal dit? De svarte på laget dagens I dag Trine Bråten, Sverre Lilleng og Mathilde Mørk. Ansvaret for dagens sending var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og nå tar vi rett og slett helg, men tilbake en mandag til samme tid. En riktig god helg ønskes deg også. Nå klokken 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering med deg, Kari Ørstavik.
USA og resten av NATO enige om at Russland utgjør en trussel. Det ble klart da utenriksministrene fra NATO-landene var samlet til toppmøte I Brussel. Korrespondent Anders Børingbo sier USA kommer flere forsikringer på møtet.
At USA med på alle måter I NATO-samarbeidet. De også sagt at de vil følge artikkel 5, dette om å støtte andre land I en krisesituasjon. Da har man også vært med på at Russland utgjør en trussel I dag. Og USA også hadde et møte med Danmark om Grønland, som etter sigende var relativt forsonende. Så Norge og Barth Eide her mener at møtet har gått bedre enn han hadde forventet. Faktisk.
USAs tollmurer ikke et brudd på artikkel 2 I NATO-kontrakten, det slår NATO-sjef Mark Rutte fast. Han sier det ikke noe nytt med tollmurer mellom NATO-land. Utenriksminister Espen Barth Eide sa I går at de høye tollmurene Donald Trump har innført kan svekke den økonomiske veksten I NATO-landene, og dermed landenes mulighet til å øke forsvarsbudsjettet. Kina innfører 34% toll på alle amerikanske varer fra 10. april. Det skjer etter at USAs president Donald Trump onsdag kunngjorde at han øker tollen på varer fra Kina med 34% til 54%. Nei, med 34% til 54%, beklager. Kina sier samtidig at de har klaget USA inn til Verdens helseorganisasjon. Norske myndigheter har sagt at de ikke kommer til å gjengjelde USAs toll, men venter på EU. Mange nordmenn lurer på hva de skal gjøre med sparepengene sine nå når børsen verden over vakler. I går var det kraftigste fallet på børsen I USA siden koronaen, som følge av Donald Trumps omfattende toll på utenlandske varer. Oppfordringen fra økonomer klar. Ha mer penger på bok.
Jeg har sagt til folk at de burde ha litt mer penger I banken nå enn det de normalt skal ha.
Sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebanken 1. Han mener aksjer alltid best på lang sikt, men akkurat nå maner han til forsiktighet.
Hvis vi får en brems I verdensøkonomien, så det all grunn til å tro at aksjekursene faller videre.
Også I DNB har kapitalforvalterne valgt å kvitte seg med en del aksjer. Siden nyttår har de solgt aksjer for 4 milliarder kroner og satt pengene på konto I banken, forteller Torje Gundersen.
Når den økonomiske usikkerheten øker, så det potensialet for at aksjemarkedet kan falle. Og når den risikovurderingen tiltar, da tar vi ned risikoen. Derfor har vi gjort det.
Og fallet på Oslo Børs fortsetter. Hovedindeksen har så langt I dag falt med 4%. Samtidig har oljeprisen stupt og ligger på under 67 dollar fatet. NRK Nyheter, Kari Ørstavik.
Nordland I dag med Anneli Strand Drevatnet på NRK P1. I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly with the boy on the moon. So honey, hold my hand, you like making me wait for it. I feel like I could die walking up to the room. Oh yeah, late night watching television, but how we get in this position is way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on by a thread, baby. Late
said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah!
I really like you, det var Carly Rae Jepsen som ga oss den her åpningen på den her fredags Nordland I dag sendingen. I studio I dag står
Marie Staver
og Anneli Strandrevatne. Vi klare altså for tre timer radio I lag med det som hører på en mye roligere dag værmessig I Nordland.
Åh, det jo så deilig, men det litt sånn regn... Tungt, kan jeg si.
Det det, og det har vært litt forskjellig vær, I hvert fall utenfor vinduene her I her vi står. Men jeg bare fylt av glede I dag, Marie, for jeg har hatt et syn I dag som bare varmet innerst I sjela, uansett hvor kaldt og ufyst det ute. Når jeg ser plogen med gjess flyg over høy på meg, da...
Da følte lykke.
Da følte jeg lykke. Da følte jeg at våren på tur. Gåsa kommer tilbake. Her, det går mot vår og sommer.
Men det jo det.
Ja, det jo det. Og det jo bare så godt å se sånne her vårtegn.
Ja, det synes jeg. Og jeg jo veldig glad I leirekall da. Eller ja. Hestehov, som...
som vi her kaller
som
det
for. Som dere sier da.
Hva det? Ja, leirekall?
Leirekall, ja.
Ja.
Ja. Nei, nå fra Inra ja. I Nord-Trøndelag, og der sier vi leirkall.
Ja, her sier vi hestehov. Men vi har jo da spurt I NRK Radio-appen, hva ditt favoritt vårtegn I NRK Radio-appen? Så hvis du åpner den og starter vår sending, så kommer det opp en liten sånn uhøytidlig avstemning. For vi lurer jo på hva det som setter det I vår stemning.
Ja, og der det jo flere alternativ du kan svare. Vi har for eksempel at føglene kommer tilbake, våre blomst, eller kanskje en utepils, knopper på treen, eller fugler som bygger reir I treen.
Eller årets første motorsykkeltur.
Ja, det må jo være skikkelig vårfølelse.
Vi får se hva som går av med seieren I dag hvis du går inn I NRK Radio-appen og avgir din stemme til det alternativet som du synes passer best til det. Vi skal høre at det en gledens dag for villaksen og sjøøretten I elva Sjoma, det mener Arbeiderpartiet. I flere år så frøs laks og øret ihjel I en bunnfrossen elv. For at Statkraft nekter å slippe ut mer vann.
Ja, og nå har myndighetene satt ned foten og innfører krav om minstevannføring I vassdraget.
Vi skal holde oss til det som svøm, for årets første kval ble fanget I går.
Ja, og vi skal snakke med skipperen på fangstskuta Reinebuen.
Og I morgen det seriestart på hjemmebane på Aspmyra.
Ja, og du, Anneli, har vært ut og tatt tempen før kampen, som kanskje har fått noe mindre oppmerksomhet enn den I neste vekka.
Og så alt klart for kobbeløpet I Sulitjelma til helga.
Ja, reporter Bjarne Brandahl, han har møtt et par sentrale aktører av årets kobbeløp som arrangeres I morgen.
Og så skal vi få en statusoppdatering på NNM på ski som arrangeres I Mo I Rana I helgen.